នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំមកចាក់ឡើងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវ៉ារីតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មាននៅក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកឡាទីនសម្ដេចបាបអធិដ្ឋានដើម្បីការផ្សះផ្សានៅហុងដូរ៉ាសប្រទេសលីបង់នឹងបន្តរងគ្រោះដោយភាពអត់ឃ្លានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនស៊ើបការនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជាប់បណ្ដាព្រំដែនជាប់វៀតណាមកញ្ចប់ជំនួយរបស់សម្ដេចបាបបន្ថែមត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែនហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមសម្ដេចបាបបានផ្ញើសារមួយច្បាប់ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នជំនួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងវ៉ាទីកង់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនហើយទ្រង់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកឡាទីនផងដែរ
សម្ដេចប៉ាវ្រង់ស៊ីស្កូបានថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសទៅកាន់អស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនានានៅអាមេរិកឡាទីនដែលពួកគេមិនដែលភ្លេចឬបោះបង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្រោមអត្តសញ្ញាណជាគ្រីស្ទបរិស័ទសារដ៏មានអត្ថន័យនេះត្រូវបានផ្ញើដោយសម្ដេចបាបតាមរយៈសារមួយច្បាប់ដែលទ្រង់បានផ្ញើទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នជំនួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងវ៉ាទីកង់កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុននេះឱកាសនោះសម្ដេចបាបមានបន្ទូលរំលឹកពួកគេនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការងារមនុស្សធម៌ដែលពួកគេបានបំពេញកន្លងមកនៅក្នុងនាមជាអង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់សម្ដេចបាបានបន្ទូលថាអាមេរិកឡាទីនជាតំបន់ដែលកំពុងតម្រូវឲ្យមានសាមគ្គីភាពប្រកបដោយទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនក្រីក្របំផុតនិងត្រូវបានគេមិនសូវរវីរវល់បំផុតនៅក្នុងសង្គមសម្ដេចបាបានបន្ទូលទៀតថាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការរបស់បណ្ដាស្ថាប័នទាំងអស់គឺការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនិងដល់ស្រ័យស្ថាប័នបន្ទាន់និងលើកកម្ពស់សកម្មភាពសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ពង្រឹងសុខភាពនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់ពួកគេ
សម្ដេចបាបានមានបន្ទូលថាការផ្សះផ្សានិងភេតរភាពប្រកបដោយសន្តិភាពវិជ្ជមានគឺជាច្រកដ៏សំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាគួរតែរីកិតពេលដែលមានកបកម្មដោះហឹង្សាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូ
សម្ដេចប៉ាវ្រង់ស៊ីស្កូបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានការផ្សះផ្សាក្រោយកបកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមួយកន្លែងនៃប្រទេសហុងដូរ៉ាសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូនៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះសម្ដេចបាបានបង្ហាញនៅហារតីសោកស្ដាយចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះចេញជាកុបកម្មនៅមន្ទីរឃុំឃាំងស្ត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងពេលនោះសម្ដេចបាបានបន្ទូលថាការផ្សះផ្សានៃភេតរភាពប្រកបដោយសន្តិសហវិជ្ជមានគឺជាច្រកដ៏សំខាន់ដែលគ្រប់គ្នាគួរតែរីកិតក្រោយពេលដែលមានកុបកម្មដ៏ហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅនៅហុងដូរ៉ាសសម្ដេចបាបានបន្ទូលទៀតថាសូមគ្រប់គ្នាបើកបេះដូងដើម្បីការផ្សះផ្សា ហើយក៏ដើម្បីបើកបន្ទប់ដើម្បីឲ្យមានសន្តិសហវិជ្ជមានប្រកបដោយភេតរភាពកើតមានសម្បីតែនៅក្នុងពន្ធនាគារកុបកម្មនោះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនារីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដោយហេតុការណ៍នោះបានបន្សល់ទុកឲ្យស្ត្រីលើសពី40នាក់បានស្លាប់នៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីជនសង្ស័យថាសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនេះដំបូងឡើយគឺបានទុកឱកាសឲ្យក្រុមបងធំនៅមន្ទីរឃុំឃាំងបង្កអំពើហិង្សាលើគ្នាទៅវិញទៅមកដែលរួមទាំងការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងនិងសូម្បីតែសកម្មភាពចាប់ដុតមនុស្សទាំងរស់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះ
អង្គការ UNICEF បានដឹងថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយគ្រួសារ9ក្នុងចំណោម10គ្រួសារគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតជាពិសេសគឺអាហារ
អង្គការ UNICEF បានអះអាងថាស្ថានភាពនៃគ្រោះអត់ឃ្លានចំពោះកុមារនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នៅពេលនេះកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអង្គការនេះបានអះអាងថា 71% អង្គការ UNICEF បានអះអាងថាស្ថានភាពនៃគ្រោះអត់ឃ្លានចំពោះកុមារនៅក្នុងប្រទេសលីបង់នៅពេលនេះកាន់តែមានស្ថានភាពអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអង្គការនេះបានអះអាងថា 71% នៃកុមារលីបង់នៅពេលនេះកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះអត់ឃ្លានកាន់តែអាក្រក់បំផុតប្រព្រឹត្តដែលបានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះស្ថានភាពនៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយគ្រួសារ9នៅក្នុងចំណោម10គ្រួសារគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះមូលដ្ឋានចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតជាពិសេសគឺអាហារប្រព្រឹត្តដែលបានបន្តទៀតថាក្រៅពីកុមារស្ត្រីដែលមិនអាចទទួលបានរបស់របរប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺអនាម័យគ្មានរហូតដល់ទៅ 51% ដែលនាំឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេកាន់តែមានបញ្ហាអាក្រក់បន្ថែមទៀតប្រពន្ធរ៉ាយបានបន្ថែមទៀតថាដើម្បីរស់មានគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះបានបញ្ជូនកុមារាកុមារីទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពដែលកំពុងតែជួបបញ្ហា
កាត់យ៉ាល័យព័ត៌មានសន្តអាសនៈបានរាយការណ៍ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយសម្ដេចបាទបានកំពុងរៀបចំរួចរាល់ហើយនឹងត្រូវដឹកទៅតាមរថយន្តកុងតឺន័រដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកកាឌីណាល់ខុនវ៉ាត់បានមានប្រសាសន៍ថាសារនេះមានច្រើនជាពិសេសគឺឱសថហើយត្រូវបានចែកចាយតាមសហគមន៍នានានៅតាមដងផ្លូវព្រមទាំងព្រះសហគមន៍ដោយរួមទាំងតំបន់ខុងសិន
កាឌីណាល់ខុនរ៉ាត់ក្រាជូស្គីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សន្តអាសនៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ជំនួយថ្មីដើម្បីជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការិយាល័យព័ត៌មានរបស់សន្តអាសនៈបានរាយការណ៍ថាកញ្ចប់ជំនួយជុំថ្មីក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមដោយសម្ដេចបាបកំពុងតែរៀបចំគិតមកដល់ពេលនេះសម្ដេចបាបបានបញ្ចូលកញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ពលរដ្ឋនិងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចំនួន6ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានកើតមានឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកកាឌីណាខុនរ៉ាតមានប្រសាសន៍ថាកញ្ចប់ជំនួយថ្មីក៏នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមក្បួនរថយន្តកុងតឺន័រហើយអំណោយនៅពេលនេះគឺមានច្រើនជាពិសេសគឺឱសថហើយចែកចាយតាមសហគមន៍នានានៅតាមផ្លូវព្រមទាំងព្រះសហគមន៍ដោយរួមទាំងតំបន់ខឺសុនដែលនៅពេលនេះកំពុងតែកើតមានជាបញ្ហា
សម្ដេចតេជោបញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនស៊ើបការក្នុងខេត្តរតនគិរីជាប់បណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការបញ្ជាភ្លាមៗទៅលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈបញ្ចេញកម្លាំង500នាក់ជាមួយនឹងអាវុធ500ដើមពង្រាយនៅគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីធ្វើការបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកនៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីតាមរយៈសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាសម្ដេចបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីសភាពការវាយប្រហារដោយរបៀបភេរវកម្មក្នុងទឹកដីវៀតណាមប្រមាណជាង2សប្តាហ៍មកនេះកម្ពុជាបានខិតខំសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ពួកបាក់ទ័ពរត់ឆ្លងចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចបានថ្លែងថាអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺមានដ្រូនជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចូលទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតំបន់នៃខេត្តរតនគិរីយើងបានសួរបញ្ជាក់ទៅភាគីវៀតណាមតែភាគីវៀតណាមបានបដិសេធថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេ
សម្ដេចតេជោបានបន្តថាដូច្នេះការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ាន់ស្មានថាដ្រូនដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននេះជាដ្រូនរបស់ពួកបច្ចាមិត្តដែលបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារចូលក្នុងទឹកដីវៀតណាមហើយឥឡូវបានសញ្ញាថាមួយចំនួនកំពុងបាក់ទ័ពរត់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសម្ដេចតេជោបានចេញបទបញ្ជាឲ្យសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឯកឧត្តមវង្សពិសេនឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងបញ្ចេញអាវុធសម្រាប់ការបាញ់យន្តហោះទៅកាន់ទីកន្លែងដែលត្រូនហោះចូលហើយត្រូវប្រើអាវុធដ៏ទំនើបបាញ់ទម្លាក់ត្រូនណាក៏ដោយដែលបានហោះចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាការហោះចូលទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបការហើយធ្វើនៅពេលយប់គឺមិនមែនជារឿងធម្មតានោះឡើយដូច្នេះសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការដែលមានការគ្រប់គ្រងអាវុធនេះបញ្ចេញអាវុធនិងកម្លាំងទៅជាមួយបន្ថែមនិងកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មផងដែរឬរៀបចំច្រើនក្រុមច្រើនទីកន្លែងដើម្បីពង្រាយហើយបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននេះឲ្យទាល់តែបានកំពុងផែថ្មីលើទឹកដីកោះកុងបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចន្ទនបានប្រកាសសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកំពង់ផែដងតុងក្រុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះដែលជាកំពង់ផែទេសចរនិងទំនិញរាយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវក្រុងលេខ900ក្នុងភូមិ2សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យក្រុងខេមរភូមិន្ទយោងតាមក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាកំពង់ផែនេះជាស្ថាបត្យកម្មថ្មីមួយដែលកើតចេញពីស្នាដៃកូនខ្មែរពិតៗដែលមានរចនាបថបែបទំនើបសាងសង់ស្របតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដែលធានានូវការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងនិងសាងសង់ដោយថវិកាជាតិសរុបជាង12,000,000,000រៀលគម្រោងសាងសង់ត្រូវបានចែកចេញជា2ជំហានសរុបកំពង់ផែមានបណ្ដោយប្រវែង115ម៉ែត្រទទឹងប្រវែង 16.50 ម៉ែត្រនិងមានជម្រៅទឹកពី4ម៉ែត្រទៅ8ម៉ែត្រដែលមានលទ្ធភាពឲ្យនាវាផ្ទុកទំនិញទម្ងន់2000តោនអាចចូលចតបានក្រោយពីសំណង់កំពង់ផែបេតុងគម្រោងដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិជិត13,000,000,000នេះក៏នឹងបញ្ចូលនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរួមមានស្ពានបេតុងតភ្ជាប់ទៅផែផ្លូវបេតុងចេញចូលអគារអ្នកដំណើររងចាំអគាររដ្ឋបាលបន្ទប់ទឹកសាធារណៈប្រព័ន្ធលូរបងនិងខ្លោងទ្វារជាដើមកំពង់ផែទេសចរនិងទំនិញរាយដងតុងជាចំណែកមួយក្នុងការតបជាប់និងភាពសម្បូរបែបនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តតំបន់ឆ្នេរទាំង4ក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅក្នុងប្រទេសជាប់សមុទ្រទាំង3នៃមហាអនុតំបន់មេគង្គរួមមានកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញអ្នកដំណើរអ្នកទេសចរទៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីលើកំពង់ផែដែលបើកឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការនេះពីនេះខេត្តកោះកុងនឹងទទួលបានសមិទ្ធផលធំធំជាចំណងដៃក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននោះគឺមានផ្លូវជាតិលេខ48មានប្រវែង148គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ក្រុងខេមរភូមិន្ទទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ10មានប្រវែងជាង198គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ខេត្តកោះកុងទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងបន្តទៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងសន្ទរកថាសំណេះសំណាលលោកស៊ុនចន្ទថនលើកឡើងពីគម្រោងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននឹងកំពុងអនុវត្តក៏ដូចជាគម្រោងនឹងសិក្សានៅក្នុងនោះបានសម្រេចជាពិសេសអំពីគម្រោងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿនផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីនិងលើអាកាសនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងសម្រាប់កំពង់ផែនានាទាំងអស់គឺជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់និងលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់អន្តរវិស័យលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវនឹងគម្ពីររបស់លោកម៉ាថាយជំពូក7 6ខ12ដល់ខ14ក្នុងអាទិត្យទី12រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិក
ហើយក្នុងនីតិនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារឿងឆាត់សេរីពីព្រះសហគមន៍មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងនីភូមិពាកភ្នំពេញលោកនឹងចែករំលែកតកតងទៅនឹងព្រះកម្ពីក្នុងថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះកម្ពីទាំងស្រុងជាមុនសិន
កុំកោតទោសអ្នកដទៃ
កុំយកអ្វីៗដែលជារបស់វិសុទ្ធទៅឲ្យឆ្កែឡើយហើយក៏កុំបោះត្បូងពេជ្ររបស់អ្នករាល់គ្នានៅមុខជ្រូកដែរក្រែងលូវាជន់ឆ្លីរួចបែរមកត្របាក់ធំអ្នករាល់គ្នាវិញដូច្នេះបើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកដទៃប្រព្រឹត្តចំពោះខ្លួនបែបណាត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះគេបែបនោះដែរគម្ពីរវិន័យនិងគម្ពីរព្យាការីមានចែងទុកមកដូច្នេះឯងចូលនាំគ្នាចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយធំណាស់ហើយផ្លូវទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក៏ទូលាយដែរមានមនុស្សជាច្រើនចូលតាមទ្វារនោះរីឯទ្វារដែលនាំទៅរកជីវិតចង្អៀតហើយពិបាកដើរផងមានមនុស្សតិចទេរកផ្លូវនោះឃើញ
ពិតជាម្ចាស់ស្អយយើងមានចិត្តដល់អ្នកដទៃតាមអ្វីដែលគេទទួលបានដែរបាទជំរាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃនេះពេលបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃអង្គារយើងបានស្ដាប់អំពីការណែនាំបន្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះទី7តាមពិតប៉ុន្មានចំពោះនេះយើងស្ដាប់ព្រះអង្គបានណែនាំរបៀបរស់នៅបែបជីវិតគ្រីស្ទបុរសអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនៃការផ្ដល់អំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមនៃការទទួលបងប្អូនដឹងហើយមនុស្សយើងមានកម្រិតខុសៗគ្នាជួនកាលយើងធ្វើអ្វីល្អតែគេមិនឃើញសក្តីល្អរបស់យើងឬយើងជួយគេគេមិនឃើញល្អរបស់យើងយើងមានអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យគេទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងឬគេអាចទទួលមិនបានក៏យើងត្រឹមនឹងមានន័យថាយើងធ្វើបានតែត្រឹមនឹងគឺយើងមិនអាចឲ្យគេបានទទួលអ្វីជាងការទទួលរបស់គេទេបាទដូចជាព្រះយេស៊ូវប្រៀបធៀបថ្ងៃនេះថាកុំឲ្យតបងតបងពេជ្រឬក៏មាសអីឲ្យស្កែឬឲ្យជ្រូកដោយសារពួកគាត់អត់យល់អ្វីទេហើយក្រោយមកអាចមកធ្វើបាបយើងវិញដូច្នេះយើងឲ្យអ្វីដែលយើងអាចមានណាក៏សម្រាប់មនុស្សដែលអាចទទួលបានណាហើយក៏សិនបាទយើងឃើញថាគាត់អាចទទួលបានយើងអាចជួយឬអាចផ្ដល់ឲ្យគេថែមទៀតតែបើសិនម្នាក់ខ្លះដែលមិនអាចទទួលបានហើយបែរទៅជាអត់យល់ទៅទៀតយើងក៏ឈប់ទំនឹងបាទតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ក៏ធ្វើរបៀបនេះសម្រាប់មនុស្សយើងដែរព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងមនុស្សទាំងអស់តែមានមនុស្សមិនទាំងអស់ទេដែលអាចទទួលព្រះអំណោយទេឬពាក្យពោលរបស់ព្រះអង្គបានខ្លះអត់យល់មិនអើពើមិនចាប់អារម្មណ៍ទុបីជួនកាលក៏ជាគ្រឹះបិសាទហើយក៏ដោយណាតែប៉ុន្តែគាត់មិនឃើញស្អីដែលស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឬអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានមកទេបែរទៅជាធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការលញ៉េលញ៉ៃឬក៏អកលុកនៅក្នុងជីវិតរបស់គេវិញបាទបងប្អូននៅរបៀបនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាពិតជាម្ចាស់ស្អយយើងមានចិត្តដល់អ្នកដទៃតាមអ្វីដែលគេទទួលបានដែរហើយបើសិនបានយើងឃើញថាការធ្វើអំពើល្អរបស់យើងមានការពិបាកអានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រះយេស៊ូវក៏ឲ្យបន្ទូលដែរថាចូលចូលតាមធ្វើចង្អៀតមានន័យថាធ្វើដែរធ្វើល្អឬធ្វើទៅឋានបរមសុខនឹងគឺធ្វើគឺជាផ្លូវដែលពិបាកធ្វើពិបាកធ្វើដំណើរដែរអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងវាងាយស្រួលណាស់ដូចជាទ្វារធំតែធ្វើអំពើល្អយើងប្រៀបធៀបដូចជាផ្លូវទូចផ្លូវចង្អៀតបាទតែទុតិយយ៉ាងណាបងប្អូនព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងជូនតាមធ្វើតាមទ្វារចង្អៀតឬក៏ផ្លូវចង្អៀតនឹងវិញដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាការប្រឹងប្រែងគិតខំរបស់យើងបង្ហាញការតស៊ូរបស់យើងដើម្បីយើងចង់ចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឃើញជំរូច្រើនមែនតើជាពិសេសនៅក្នុងជីវិតរបស់មរណៈសក្ស័យឬក៏សន្តបុគ្គលទាំងអស់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះសាគមរបស់យើងយើងឃើញថាពួកគាត់មុនឡើងទៅជាសន្តបុគ្គលមិនមែនស្រួលទេមានការយន់ច្រឡំមានការបៀតបៀនមានការធ្វើបាបច្រើនដូច្នេះតែអ្វីដែលគាត់នឹងនោះគឺ ធ្វើតាមផ្លូវដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យពួកគាត់គាត់មានអំណោយទានអ្វីគាត់ធ្វើប្រឹងប្រែងដើម្បីអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់លេតឬឡាងនិងលើកដំកើងព្រះអម្ចាស់វិញបាទបងប្អូនយើងជាគ្រិស្តបិសាទសូមឲ្យយើងអនុវត្តនិងប្រព្រឹត្តតាមដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងនឹងឲ្យយើងដឹងថាយើងខុសធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយលើសពីនេះទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យយើងសូមព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យបងប្អូននិងសូមឲ្យយើងបានគិតខំធ្វើប្រឹងប្រែងអស់សមត្ថភាពរបស់យើងតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែន
សន្តសិរីលនៅក្រុងអាឡិចសាន់ត្រីជាអភិបាលព្រះសហគមន៍និងជាគ្រូបាជាយនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាលោកសិរីលបានកើតនៅក្នុងក្រុងអាឡិចសាន់ត្រីជាទីក្រុងបុរាណរបស់ប្រទេសអេស៊ីបក្នុងឆ្នាំ370ហើយលោកបានទទួលការអប់រំផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនិងទេវវិទ្យាព្រមទាំងចេះតែងនិពន្ធបានយ៉ាងល្អរួមជាមួយពូរបស់លោកគឺលោកថេអូភីឡូសនៅក្រុងអាឡិចសាន់ត្រីដែលជាអ្នកដឹកនាំព្រះសហគមន៍អន់តូដកបានចូលរួមដោះស្រាយចំនួនព្រះសហគមន៍ក្រិកនិងព្រះសហគមន៍អេស៊ីបនៅក្នុងសតវត្សទី5ក្រោយមកនៅឆ្នាំ412បន្ទាប់ពីថេអូភីឡូសបានទទួលមរណភាពលោកសេរីត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យដឹកនាំព្រះសហគមន៍អេស៊ីបនៅឆ្នាំ418ព្រះសហគមន៍ទាំងពីរបានរួបរួមគ្នាឡើងវិញតែ10ឆ្នាំក្រោយមកចំនួនផ្នែកទេវវិទ្យាបានកើតឡើងរវាងក្រុងអេលិកសង់ត្រីនិងក្រុងកុងស្តង់ទីនដែលបណ្ដាឲ្យមានការបាក់បែកគ្នាលោកសេរីគឺជាអ្នកទេវវិទ្យាមួយរូបនិងជាគ្រូបាជាយនៃព្រះសហគមន៍លោកបានការពារព្រះសហគមន៍កាតូលិកយ៉ាងខ្លាំងពីព្រះសហគមន៍អន់តូដកនៅឆ្នាំ428បុព្វជិតនេស្តូរីអូសត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងក្រុងកុងស្តង់ទីនលោកនេស្តូរីអូសមិនដែលប្រើពាក្យថាមាតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបង្ហាញពីព្រះនាងម៉ារីឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាមាតារបស់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសតវត្សទី4ព្រះសហគមន៍ក្រិកបានរៀបចំមហាសន្និបាតគ្រីស្ទសាសនានៅក្នុងក្រុងអេភេសូចំនួន2ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទមុនពេលព្រះអង្គចាប់កំណើតជាមនុស្សតាមរយៈជំនឿតាំងពីដើមរៀងមកបានបង្ហាញថាព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមេដារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺបញ្ជាក់ថាព្រះគ្រីស្ទមានឋានៈស្មើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាបានចាប់កំណើតជាមនុស្សព្រះនាងម៉ារីបានបង្កើតបុត្រមួយដែលពិតជាមនុស្សផងនិងពិតជាព្រះជាម្ចាស់ផងលោកណេស្តូរីអូសនៅតែចំទាស់ក្នុងរឿងនេះដែលជាហេតុនាំឲ្យមហាសន្និបាតមានភាពចម្រុងចម្រាសជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ431លោកសេរីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការណែនាំមហាសន្និបាតលោកបានសម្របសម្រួលមហាសន្និបាតអស់លោកអភិបាលទាំងអស់បានទទួលស្គាល់និងប្រកាសយ៉ាងឱឡារិកថាព្រះនាងម៉ារីពិតជាព្រះមេដារបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្តសិរីបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ444លោកគឺជាលោកអភិបាលព្រះសាគមអស់រយៈពេល32ឆ្នាំហើយឆ្នាំ1883លោកត្រូវបានប្រកាសថាជាគ្រូបាជាយនៃព្រះសាគម
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិជីវិតនិងសង្គមដោយសារតែសង្គមបច្ចុប្បន្នកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាជនស្ទើរតែគ្រប់គ្រួសារទៅហើយដែលមានទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ហើយគ្រួសារខ្លះទៀតមានរហូតដល់ទៅ3ឬ4គ្រឿងឯណោះបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាក្មេងតូចតូចលេងទូរស័ព្ទច្រើនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយមាតាបិតាគ្រប់រូបគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងកាត់បន្ថយកូនកូនកុំឲ្យលេងទូរស័ព្ទច្រើនពេក
នៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាជាច្រើនមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាគឺជាជំនាញមួយបែបយ៉ាងពិសេសដែលសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនមិនគួរមើលរំលងដែលវាមិនត្រឹមតែជាជំនាញទន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយនោះទេថែមទាំងសំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិផងដែរត្បិតតែមានមនុស្សភាគច្រើនមិនទាន់យល់ដឹងពីនិយមន័យនៃចិត្តវិទ្យាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាមុខវិជ្ជាចិត្តវិទ្យាពេលដែលរៀនចប់គឺធ្វើអ្នកអាណាព្យាបាលឬក៏ធ្វើការព្យាបាលមនុស្សដែលមានសតិមិនល្អឬក៏បែបនេះនិងបែបនោះតែតាមពិតចិត្តវិទ្យានេះគឺទូលំទូលាយដែលជាជំនាញ សិក្សាបាតុភូតចិត្តមនុស្សដូច្នេះហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញមួយនេះគឺអាចស្វែងយល់ពីចិត្តខ្លួនឯងអ្នកដទៃដែលជាទុនសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបើតាមកញ្ញាឈិនចាន់ណាវីជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀននៅជំនាញចិត្តវិទ្យានៃ Department នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកញ្ញានិយាយថាមុខវិជ្ជាមួយនេះគឺពិតជាល្អដែលសារតែជំនាញនេះបានសិក្សាពីបាតុភូតផ្លូវចិត្តដូច្នេះហើយអ្នកសិក្សាក៏អាចស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងសិក្សាជំនាញនេះរូបគេអាចប្រើប្រាស់លទ្ធភាពស្វែងយល់ខ្លះពីផ្លូវចិត្តនានាសង្គមខ្មែរមិនទាន់មានការបើកចំហពេញលេញនៅក្នុងការនិយាយអំពីការទទួលសេវាកម្មព្យាបាលនោះទេកញ្ញាបានឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលខ្លួនសម្រេចចិត្តរៀននៅជំនាញមួយនេះដោយសារតែមានការចិត្តស្រឡាញ់ការចាប់អារម្មណ៍ហើយពីព្រោះតែមុនពេលដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យច្រើនតែរៀនចប់ធ្វើគ្រូតែបតាការពិតការរៀនសូត្រជំនាញនេះធ្វើឲ្យរូបគេដឹងពីមានឱកាសការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាបានបន្តថាក្រោយពីរៀនចប់អាចក្លាយទៅជាអ្នកប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្រនៅតាមសាលារៀនគ្លីនិកអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនពិសេសគឺធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលជាបុគ្គលិកនៅក្នុងអង្គការនានាអាចប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមឡើយកញ្ញាបញ្ជាក់ជាងថាជំនាញចិត្តវិទ្យាគឺពិតជាត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការគ្រប់វិស័យសម្បីតែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយបើនិយាយឲ្យចំពីទីផ្សារការងារនេះបើតាមការមើលឃើញស្ដែងហើយតាមការដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សច្បងនិស្សិតនេះបន្ថែមទៀតថាតាមពិតទៅសង្គមខ្មែរច្រើនតែគិតថាជំងឺផ្លូវចិត្តជាជំងឺឆ្កួតដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលប្រទះនឹងឃើញនឹងជំងឺនេះមិនហ៊ានទទួលការព្យាបាលពីអ្នកជំនាញហើយម្យ៉ាងទៀតការលើកកម្ពស់នូវសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរគឺពិតជាមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយពិតជាត្រូវការការចូលរួមពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដោយខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនោះគឺជានីតិបទវិចារណកថាជីវិតប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាសូមកុំមើលបំណាំគ្នាត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតស៊ូទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែដឹកដៃគ្នាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីកសាងនូវគ្រួសារមួយឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលខុសត្រូវជុំវិញនឹងបញ្ហានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងអំពីជីវិតគូនិងគុណតម្លៃនៃជីវិតនេះផងដែរ
នៅមុនពេលដែលឈានដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍បុរសនិងនារីគួរតែសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចថាឈានដល់ចំណងនេះគួរតែដាក់ចិត្តដាក់កាយថែរក្សាចំណងនេះដោយក្តីស្រឡាញ់យោគយល់អត់ឱនអធ្យាស្រ័យហើយអនុគ្រោះដើម្បីពូនជ្រុំជីវិតជាគូនេះនៅក្នុងពេលដែលយើងតាំងចិត្តថារៀបការយកគ្នាជាស្វាមីនិងភរិយាគឺមានន័យថាគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកគ្នាទាំងល្អនិងអាក្រក់រួចរាល់ដូច្នេះនៅពេលរស់នៅជាមួយគ្នាសូមកុំមើលបំណាំគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតស៊ូទោះបីជាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែដឹកដៃគ្នាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីកសាងគ្រួសារមួយឲ្យរីកចម្រើនទៅមុខប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលខុសត្រូវជាការពិតនៅក្នុងសង្គមការចាប់ដៃគ្នាកសាងគ្រួសារនេះមិនមែនចេះតែអាចរស់នៅជាមួយគ្នាដល់ចាស់ស្លាប់គ្រប់គូនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ហើយក៏មិនគ្រប់ត្រឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលែងលះគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតជាគូនេះដែរសូម្បីតែសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងអំពីជីវិតជាគូនិងគុណតម្លៃនៃជីវិតគ្រួសារជួបជុំគ្នានេះដែរគណៈដែលសម្ដេចទាំងទ្វេនៅពេលនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាដៃគូជីវិតគំរូមួយសម្រាប់សង្គមដែលបានដឹកដៃគ្នានិងថែរក្សាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះរហូតដល់មានបុត្រាបុត្រី5នាក់ចៅសរុបជាង20នាក់នៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនិងនៅក្នុងនាមជាមេគ្រួសារមួយផងនោះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាគ្រួសារនិងការបែកបាក់នេះផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសាលាយុតិកម្មសម្ដេចមិនគ្រប់គ្រងចំនួនបែកបាក់គ្រួសារនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់អស់ចៅក្រមទាំងអស់សូមព្យាយាមសម្របសម្រួលឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពលើចំនួនប្តីប្រពន្ធនិងគុំលើកទឹកចិត្តឲ្យលែងលះគ្នាឲ្យសោះស សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ចៅក្រមទាំងអស់ឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃការសម្របសម្រួលជាជាងការកាត់ក្តីរឿងនេះគឺអាចធ្វើបានគ្រប់ទម្រង់រឿងនៅក្នុងក្រមរដ្ឋប្បវេណីប៉ុន្តែករណីមួយចំនួនដែលមិនអាចសម្របសម្រួលបានសូមកាត់ក្តីតែម្ដងក្រៅពីចៅក្រមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើរតួសម្របសម្រួលករណីចំនួនរវាងប្តីនិងប្រពន្ធឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមុននឹងរឿងនេះរួចមកដល់ដៃតុលាការសរុបសេចក្តីមកគ្រួសារណាក៏ដោយគ្រួសារណាដែររឿងថាឲ្យមានសេចក្តីសុខ 100% ហើយមិនចេះឈ្លោះគ្នាគឺមិនអាចទៅរួចនោះទេប៉ុន្តែហេតុដែលថាគ្រួសារភាគច្រើនដែលគេមិនបែកបាក់គ្នាគឺដោយសារតែគេចេះសម្របសម្រួលយោគយល់ហើយឲ្យតម្លៃគ្នាគោរពនិងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអត់ឱននិងអធ្យាស្រ័យហើយប្រឹងប្រែងព្យាយាមពូនជ្រុំសេចក្តីស្រឡាញ់គឺបានត្រឹមត្រូវគ្រួសារនីមួយៗគួរតែថែរក្សាចំណងនេះរហូតដល់ថ្ងៃបាត់ផងជីវិត